Я вы уже передали мои пожелания, да? Я начал с того, что эти кружки имеют особое значение. Дело в том, что они, собственно, являются проповедниками.
Sin expulsus propombus, sus proagelus, sin cafetería en los neos adiós, sin quinímatos για το socialismo. Εδώ γίνεται λόγος περί του γεγονότος ότι στην εποχή μας διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση στο στάδιο του ύστερου σοσιαλισμού. Ή ακριβέστερα, οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση σε αυτό το στάδιο. Για τη μετάβαση σε αυτό το στάδιο. Νομίζω ότι το κίνημα για το σοσιαλισμό έχει δύο βασικά στάδια. Υπάρχει το στάδιο των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων, του πρώιμου σοσιαλισμού, και θα ανακύψει στη συνέχεια, εν μέρει ήδη αρχίζει να ανακύψει, έχει ήδη ανακύψει, το στάδιο των ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων και του ύστερου σοσιαλισμού. Βασικός αντικειμενικός όρος για την εμφάνιση του πρώιμου σοσιαλισμού ήταν η μετάβαση στην ανάπτυξη της παγκόσμιας παραγωγής στην εκμηχανισμένη παραγωγή. Βασικός αντικειμενικός όρος για τον ύστερο σοσιαλισμό είναι η μετάβαση στην αυτοματοποιημένη παραγωγή. Η εκμηχανισμένη παραγωγή ήταν και είναι, εννοούμε εδώ την μη αυτοματοποιημένη, την προαυτοματοποιημένη εκμηχανισμένη παραγωγή, ήταν η αντίστοιχη υλική βάση για τον όριμο, την όριμη κεφαλοκρατική κοινωνία, την κεφαλοκρατική κοινωνία που έχει οριμάσει. Εντός παρενθέσεως θέλω να επισημάνω ότι η οριμότητα της κεφαλοκρατικής κοινωνίας διαλαμβάνει ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα και στην τωρινή φάση δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Πλην όμως, κατά βάση, η κεφαλοκρατία βρίσκεται στη φάση της οριμότητας και η οριμότητα αυτή άρχισε από την περίοδο εκείνη κατά την οποία νίκησαν οι βιομηχανικές επαναστάσεις. Ταυτοχρόνως με αυτό η νίκη αυτών των επαναστάσεων απέβη ταυτοχρόνως και η υλική βάση για την εμφάνιση του πρώιμου σοσιαλισμού. Φυσικά, ο πρώιμος σοσιαλισμός δεν ανέκυψε παντού. Δεν ανέκυψε σε όλες εκείνες τις κεφαλοκρατικές χώρες όπου έλαβε χώρα η νίκη της βιομηχανικής επανάστασης. Στην Αγγλία Φερρυπίν, στην οποία είχαμε την πιο πρώιμη νίκη της βιομηχανικής επανάστασης, καμία νίκη του πρώιμου σοσιαλισμού, καμία πρώιμη σοσιαλιστική επανάσταση δεν προέκυψε και προφανώς δεν είχαμε και πρώιμο σοσιαλισμό. Δηλαδή, μία από τις αντικειμενικές προϋποθέσεις, ένας όρος στον οποίο αναφέρθηκα δεν είναι από μόνος του επαρκής, ούτε για την εμφάνιση της ίδιας της Σοσιαλιστικής Επανάστασης και του πρώιμου σοσιαλισμού, ούτε για την νίκη του. Χρειάζονται επιπλέον συμπληρωματικοί όροι, οι οποίοι μορφοποιούνται και ενδεχομένως θα αναφερθώ σε αυτό αργότερα. Ωστόσο, χωρίς την αντίστοιχη υλικοτεχνική βάση, χωρίς την αντίστοιχη υλικοτεχνική βάση του, ο πρώιμος σοσιαλισμός, ο οποίος εμφανίζεται μετά τη νίκη της βιομηχανικής επανάστασης, με τη νίκη της προαυτοματοποιημένης εκμηχανισμένης παραγωγής, ο πρώιμος σοσιαλισμός δεν μπορεί να μορφοποιηθεί. Για τον ύστερο σοσιαλισμό, αντικειμενικός όρος είναι το αρκούντος ανεπτυγμένο στάδιο της αυτοματοποιημένης παραγωγής. Αντίστοιχα, εάν η βασική επαναστατική δύναμη της περίοδου των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων θα μπορούσε να είναι η βιομηχανική εργατική τάξη, το βιομηχανικό προλεταριάτο, το προλεταριάτο το οποίο εργαζόταν σε συνθήκες εκμηχανισμένης παραγωγής, προαυτοματοποιημένης εκμηχανισμένης παραγωγής, αντίστοιχη επαναστατική δύναμη, εάν αναφερόμαστε στη διαδικασία αυτή σε καθαρή μορφή, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τους αντικειμενικούς όρους της διαμόρφωσης του ύστερου σοσιαλισμού, τότε τέτοιου είδους επαναστατική δύναμη μπορούν να καταστούν οι εργαζόμενοι της αυτοματοποιημένης παραγωγής. Μπορούν να καταστούν. Ωστόσο, δεδομένου ότι εδώ διαλαμβάνουμε τη διαδικασία σε καθαρή μορφή, αναφερόμαστε σε έναν αντικειμενικό όρο, αποφασιστικό μεν πλην όμως έναν από τους αντικειμενικούς όρους, για την ύπαρξη και την ανάπτυξη του ύστερου σοσιαλισμού. Στην τωρινή φάση, στην παγκόσμια βιομηχανική παραγωγή, παρόλα αυτά, δεδομένων όλων των εν εξελίξει διαδικασιών αυτοματοποίησης της παραγωγής, αποφασιστικό ρόλο διαδραματίζει εν γέννη και εν συνόλο η μη αυτοματοποιημένη ακόμα παραγωγή. Η μη αυτοματοποιημένη, το τονίζω, παραγωγή. Και λαμβάνει χώρα το εξής. Μια διαδικασία αυτοματοποίησης, η οποία έχει δρομολογηθεί μεν, αλλά δεν έχει οδηγηθεί σε όριμο στάδιο, δεν έχει επιτευχθεί η οριμότητα αυτής της αυτοματοποίησης, δεν έχουμε φτάσει στο όριμο στάδιο της αυτοματοποίησης. Ζούμε σε μια περίοδο στην οποία οι πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις και ο πρώιμος σοσιαλισμός δεν έχουν ακόμα εξαντλήσει πλήρως τον εαυτό τους. Εξακολουθούν στη σύγχρονη φάση να διεξάγονται διαδικασίες οι οποίες είτε οδηγούν σε πρώιμες πάλι σοσιαλιστικές επαναστάσεις, είτε που μπορούν να χαρακτηριστούν ως αφετηριακά στάδια αυτών των νέων πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων. Ενώ εδώ τα όσα λαμβάνουν χώρα στην Λατινική Αμερική και ιδιαίτερα στη Βενεζουέλα και σε μερικές ακόμα χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Νοτιοαμερικής. Ο πρώιμος σοσιαλισμός αν και έχει μία σειρά ουσιώδης ανεπάρκειες σε σύγκριση με τα μεταγενέστερα στάδια της ανάπτυξης του Σελήνη, παρόλα αυτά, ο πρόεδρος του Σελήνη σήμερα δεν έχει εξαντλήσει πλήρως το δυναμικό που περιελάμβανε. Θα εξακολουθήσει τρόπον δεινά μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα να αναπτύσσεται και σε μερικές χώρες να νικούν τέτοιου τύπου επαναστάσεις. Μερικές από αυτές τις χώρες γνωρίζουμε, δεν θα τις αναφέρω τώρα, αν και ταυτοχρόνως και συγχρόνως σε αυτόν τον πρώην ενθουσιασμό, στον βαθμό που αναπτύσσεται η παραγωγή, όλο και περισσότερο θα εκδηλώνονται οι περιορισμοί, οι ανεπάρκειες αυτού του πρώην σοσιαλισμού. Η Σοβιετική Ένωση, ο πρώην σοσιαλισμός και η πρώην σοσιαλιστική επανάσταση, μπορούμε να πούμε, νίκησαν στην κλασική του μορφή. Κατά παρεμφερή τρόπο, με τον οποίο στην Γαλλία νίκησε η μεγάλη γαλλική αστική επανάσταση στην εποχή της. Γι' αυτό, μεταξύ άλλων, η Σοβιετική Ένωση πριν από οπουδήποτε άλλο εμφανίστηκαν οι περιορισμοί του πρώιμου σοσιαλισμού. Οι περιορισμοί αυτοί εκδηλώνονται, αυτό μπορούμε να το πούμε ήδη με αρκετή βεβαιότητα, και σε άλλες χώρες του πρώην σοσιαλισμού. Ωστόσο, παρόλα αυτά, και ταυτόχρονα με αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες δεσπόζουν τώρα, η κίνηση προς τον σοσιαλισμό, στο σοσιαλιστικό κίνημα συνολικά, υπάρχουν και αναπτύσσονται προϋποθέσεις για πιο αναπτυγμένες σοσιαλιστικές επαναστάσεις και για μια πιο αναπτυγμένη σοσιαλιστική κοινωνία. Όπως εξυπακούεται από τα όσα προαναφέραμε, αυτό είναι πρωτίστως η προετοιμασία της διαμόρφωσης της υλικής βάσης εν είδη αυτοματοποιημένης παραγωγής. Και φυσικά δεν έγινε μόνο σε αυτό. Δεν καταπιάνουμε τώρα με την ανάλυση όλου του πλέγματος, δεν αναλύω ολόπλευρα όλο το πλέγμα των προϋποθέσεων εκείνων, οι οποίες τώρα ανακύπτουν και οι οποίες εν μέρη έχουν ήδη ανακύψει. Αυτό είναι αντικείμενο ξεχωριστή συζήτηση και ευελπιστώ ότι στο μέλλον θα συγγράψω πάνω σε αυτό. Θα προσπαθήσω ολόκληρα στο μέτρο του δυνατού να εξετάσω αυτή τη διαδικασία. Επί του παρόντος αναφέρομαι μόνο σε έναν παράγοντα, ο οποίος όμως είναι εξαιρετικά σημαντικός. Για να μπορέσει αυτή η μετάβαση να διεξαχθεί, να πραγματοποιηθεί, για να μπορέσει λοιπόν να λάβει χώρα αυτή η μετάβαση, είναι απαραίτητη η επεξεργασία της θεωρίας. Το θέμα έγκυται στο γεγονός ότι όσο πιο πολύ προωθείται μια κοινωνία καθοδόν προς τον σοσιαλισμό, όσο πιο πολύ η κοινωνία προωθείται προς τον κομμουνισμό, εάν κινείται καθοδόν προς τον κομμουνισμό, τότε όλο και μεγαλύτερος γίνεται ο ρόλος του συνειδητού παράγοντος. Όλο και πιο πολύ αναβαθμίζεται ο ρόλος της συνείδησης. Εάν οι κυπριοκρατικές επαναστάσεις και οι ριζικοί μετασχηματισμοί, οι οποίοι προϋπήρξαν του καπιταλισμού, ήταν οι μεταβάσεις στην φεουδαρχία ή από την πρόταξη κοινωνία στις πρώτες ταξικές κοινωνίες, αν αυτές διεξάγονταν αυθόρμητα, η μετάβαση στην κομμουνιστική κοινωνία σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό και καταρχήν σε μεγαλύτερο βαθμό οφείλει να διεξάγεται συνειδητά. Και για να διεξάγεται αυτή η διαδικασία συνειδητά ή ακριβέστερα ακούντως συνειδητά, είναι απαραίτητη η θεωρία. Είναι απαραίτητη η διάδοση επίσης αυτής της θεωρίας. Είναι απαραίτητη η πεποίθηση. Είναι απαραίτητο να πιστούν ευρεία στρώματα του πληθυσμού. Ευρεία στρώματα του πληθυσμού. Φυσικά σήμερα βρισκόμαστε στις απαχές αυτού του δρόμου. Επίκυνται πολλά ακόμα. Τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο πολύ περισσότερο σε πρακτικό επίπεδο. Πολύ περισσότερο σε πρακτικό επίπεδο. Πλην όμως, σήμερα ήδη υπάρχουν οι προοπτικές αυτού του κινήματος, παρά το γεγονός και δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, αυτή η προοπτική είναι δύσκολο να εξεταστεί, είναι περίπλοκο να μελετηθεί. Πολλό μάλλον δε είναι δύσκολο να φτάσει μέχρι τη συνείδηση ορισμένων στρωμάτων του πληθυσμού τα οποία δεν είναι θεωρητικά προετοιμασμένα. Αυτό είναι ακόμα πιο περίπτωση. Βλέπω λοιπόν τη δράση των συλλόγων, των ομίλων σας ως βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ως ένα βήμα καθοδό προς την θεωρητική και πρακτική προετοιμασία. Είναι προφανώς φυσικά τα πρώτα βήματα αυτά ενός κινήματος προς αυτό το νέο στάδιο ανάπτυξης του σοσιαλισμού, του δρόμου προς το σοσιαλισμό. Για να προετοιμαστούμε λοιπόν, για να καταρτιστούμε θεωρητικά προς αυτό το στάδιο, οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι το προγενέστερο επίπεδο ανάπτυξης του μαρξισμού, εκείνα τα επιτεύγματα τα οποία υπήρξαν στο έργο των Μάρξ, Έγγελς και Λένιν, είναι σημαντικά, είναι απαραίτητα, δεν έχουν αξιοποιηθεί, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως ακόμα, δεν έχουν κατανοηθεί μάλιστα πλήρως ακόμα, πλην όμως είναι απαραίτητη η θεωρία, είναι απαραίτητη μια θεωρία νέου επίπεδου, η οποία θα αντιστοιχεί στη σύγχρονη εποχή. Θα μπορούσα να πω επί παραδείγματι ότι στον Μάρξ δεν είχαμε ανάπτυξη της έννοιας του πρώιμου και του ύστερου σοσιαλισμού. Δεν υπήρχε καν διαφοροποίηση τέτοια. Υπήρχε διαφοροποίηση πρώιμων και ύστερων αστικών επαναστάσεων στο έργο του, αλλά διάκριση μεταξύ πρώιμων και ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων δεν υπήρχε. Στο κεφάλαιο, παραδείγματος χάρη, ο Μάρξ αναφέρεται στην μηχανισμένη παραγωγή, στην παραγωγή με μηχανές, και περιγράφει την πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγή. Πλην όμως δεν βλέπει και δεν μπορεί να διακρίνεται εκείνη την εποχή λόγω αντικειμενικών όρων. Δεν μπορεί να διακρίνει πόσο παρατεταμένο θα είναι αυτό το στάδιο, πόσο παρατεταμένη θα είναι όλη αυτή η διαδικασία στο μέχρι η προμηχανοποιημένη παραγωγή να γίνει πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγή. Γι' αυτό λοιπόν, στο βαθμό που εάν υπήρχαν αυτοματισμοί, υπήρχαν σε εμβριώδη μορφή στην εποχή του Μάρξ, δεν μπορούσε να διακρίνει τη μετάβαση από την προμηχανική παραγωγή, από την προαυτοματοποιημένη εκμηχανισμένη παραγωγή στην αυτοματοποιημένη παραγωγή, και δεν μπορούσε να διακρίνει δύο διαφορετικά στάδια. τα οποία έχουν ουσιώδη σημασία για την περιοδολόγηση της κίνησης αυτής προς τον σοσιαλισμό. Στην εποχή μας μπορούμε να το πράξουμε αυτό. Μπορούμε πλέον να το πράξουμε. Μπορώ, παραδείγματος χάρη, να αναφερθώ σε ένα παράδειγμα, δεν θα το αναλύσω ολόκληρα. Δεν θα αναλύσω ολόκληρα εκείνες τις διαφορές οι οποίες ήταν απαραίτητο να προσδιοριστούν, να αναδειχθούν, να διακριθούν. Τις διαφορές λοιπόν του νυν, του τωρινού θεωρητικού επίπεδου από το επίπεδο και το θεωρητικό, το οποίο ήταν χαρακτηριστικό για την εποχή του Μάρξ και του Έγκελς, για το δικό του έργο. Θα σας παραθέσω μόνο ένα επιπλέον παράδειγμα. Τώρα, στην εποχή μας, έχουμε μερικά φαινόμενα χαρακτηριστικά. Στην εποχή του Μάρξ, του Έγκελς και του Λένιν δεν είχαμε την κατάσταση εκείνη κατά την οποία η ανθρωπότητα είχε τη δυνατότητα της αυτοκαταστροφής, της αυτοκτονίας της. Τι σημαίνει η δυνατότητα αυτοκτονίας της ανθρωπότητας? Σημαίνει ότι η ανθρωπότητα απέκτησε τη δυνατότητα σε αρνητικό επίπεδο, αρνητικά, αποφατικά, τη δυνατότητα να διαχειρίζεται συνολικά όλους τους επίγειους όρους της ύπαρξής της. Μόνο που αυτό εκδηλώνεται σε αρνητικό πλάνο. Από την άποψη της δυνατότητας αυτοκαταστροφής. Της δυνατότητας καταστροφής της ανθρωπότητας, καταστροφής της ζωής επάνω στον πλανήτη. Τι είναι. Πλην όμως, έστω και σε αρνητική μορφή, αλλά η ανθρωπότητα έχει πλέον τη δυνατότητα, φαίνεται αυτό σηματοδοτεί τη μετάβαση της ανθρωπότητας στην κυριαρχία επί των όρων της επίγειας ύπαρξής της. Αν και μέχρι την θετική κατοχή αυτών των δυνατήτων έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο ακόμα, απαιτείται πολύ έργο, πολύ σκληρή εργασία, θα περάσει πολύ χρόνο. Πλην όμως, η ανθρωπότητα δεν αρχίζει μόνο να έχει την κυριαρχία επί των αντικειμενικών όρων της ύπαρξής της, αλλά περνάει και σε μία εντελώς διαφορετική εποχή. Περνάει σε μία εποχή διαστημική, θα λέγαμε. Από την επίγεια ύπαρξής της, η ανθρωπότητα μεταβαίνει στην διαστημική εποχή. Αυτό στην εποχή του Μάρξ, του Έγκελς και του Λένιν δεν ήταν και δεν μπορούσε να είναι εφικτό. Ήταν αδύνατο τότε ο Μάρξ, ο Έγκελς και ο Λένιν να επιστήνουν την προσοχή τους σε αυτό το γεγονός. Πλην όμως, αυτά τα γνωρίσματα της μετάβασης της ανθρωπότητας στη διαστημική της εποχή, ήδη από τις μέρες μας, ήδη τώρα κατά τη γνώμη μου, έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται σε μία σειρά θεμελιωδών θεωρητικών αντιλήψεων περί του ανθρώπου, περί της κοινωνίας, περί των νόμων της φύσης, περί των νόμων της βιολογίας. Με λίγα λόγια, ανακύπτουν οι προϋποθέσεις για μία ριζικά νέα θεώρηση όλου του κόσμου, για μια καταρχή, για τη μετάβαση σε ένα καταρχή νέο υπόδειγμα θεωρητικό. Παράδειγμα εντός εισαγωγικών. Εδώ θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτή τη μικρή εισαγωγή μου. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας.